Awani 7.45 malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini antara tumpuan kami untuk anda pada malam ini. Jangan politikkan isu kalimah Allah titah Sultan Selangor. Tidak perlu sekatan bekalan air akibat cuaca panas. Kerajaan mahu mufal saman kumpulan Sulu. Dan Negeri Sembilan bubar DUN 30 Jun ini. Tiada keperluan untuk melaksanakan sekatan kepada bekalan dan penggunaan air susulan cuaca panas dan kering ekstrim. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad menjelaskan kerajaan hanya akan mengetatkan kawalan ke atas penggunaan air tidak penting sekiranya wujud keperluan kritikal.
Melihat kepada ketersediaan semasa, kementerian mendapati tiada keperluan buat masa ini untuk melaksanakan sekatan kepada bekalan dan penggunaan air. Kementerian hanya akan melaksanakan tindakan-tindakan kawalan yang lebih ketat apabila keperluan kritikal, iaitu sekatan ke atas penggunaan air tidak penting bagi kategori-kategori tertentu di bawah Seksyen 56 Wasia ataupun Akta 655 serta melaksanakan bekalan air berjadual.
Menurut Nik Nazmi, kementeriannya juga sudah mengaktifkan pelan tindakan dan mitigasi bagi berdepan cuaca panas dan kering ekstrim. Katanya, ia termasuk membangunkan pelan kesiapsiagaan dan mitigasi bagi memastikan pihak operator bekalan air melaksanakan obligasi mereka dalam membekalkan air terawat yang berterusan kepada pengguna.
Baiklah, itu tadi serba sedikit apa yang dikatakan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkenaan situasi cuaca panas ekstrim. Namun beberapa perkara lain turut disentuh di Dewan Rakyat pada hari ini merangkumi pemakluman situasi semasa dan juga kesiapsiagaan kementerian dalam menangani situasi ini. Dan Irfan Faruqi akan membawakan sedikit perkongsian dan perincian mengenainya. Irfan.
Ya, terima kasih Jasmine. Seperti mana yang maklumkan, kita akan menyentuh tentang beberapa perkara lain yang juga disentuh oleh Menteri ANREC ketika pembentangan dalam Dewan Rakyat. Antara lain, kita mulakan dahulu dengan pemakluman keadaan semasa cuaca panas dalam negara kita bila kita sebut tentang suhu semasa. Untuk makluman semua, dalam negara kita, kita ada tiga tahap untuk kita menentukan bagaimana keadaan cuaca semasa. Tahap satu, sekitar 35 sehingga 37 darjah Celsius, dan tahap dua disebut sebagai gelombang haba, dan tahap ketiga merupakan gelombang haba ekstrim. Dan untuk tahun 2023 bermula Januari hingga Mei, keadaan ataupun cuaca suhu yang paling panas dicatatkan diraup sekitar 38.6 darjah Celsius, dan pada bulan Jun setakat 5 Jun 2023 Bentong mencatatkan suhu tertinggi maksimum harian sekitar 35 sehingga 37 darjah Celsius. Itu untuk situasi sebelum awal tahun ini dan juga untuk bulan Jun. Tapi untuk kehadapan sehingga Disember 2023, diramalkan bahawa tidak akan berlaku sebarang peningkatan suhu cuaca atau suhu ekstrim melebihi 38 darjah Celsius, tetapi jangkakan peningkatan 0.5 sehingga 1 darjah Celsius. Seterusnya untuk taburan hujan, susulan daripada fenomena El Nino, kita akan menjangkakan pengurangan taburan hujan sehingga 20 sehingga 40% dan ia akan bermula sekitar Jun. Dan pada November 2023, ia akan menyederhana, maknanya lebih parah ketika itu berbanding ketika permulaannya ketika Jun 2023. Dan untuk melihat bagaimanakah taburan hujan itu akan berlaku di seluruh negara, untuk bulan Jun, Julai dan Ogos, kadar taburan hujan akan kurang daripada jumlah purata antara 50 mm sehingga 200 mm. Tapi perhatikan di sini, di semenanjung taburan hujan antara 50 sehingga 150. Tetapi dalam masa yang sama, untuk di Sarawak dan Sabah, taburan hujan sekitar 100 sehingga 250 mm taburan hujannya. Tapi untuk waktu Jun sehingga Ogos sahaja. Tapi selepas daripada itu, September, Oktober dan November, taburan hujan itu akan meningkat sehingga 450 mm akibat daripada fasa akhir monsun barat daya, peralihan monsun yang kedua dan juga fasa monsun timur laut. Dan beralih kepada kualiti udara untuk cuaca ataupun keadaan dalam negara kita di Malaysia, 63.5% daripada kawasan kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 35.9% berdasarkan kadar yang baik tetapi hanya 0.9% sahaja kawasan yang mana IPU-nya itu berada dalam keadaan yang tidak sihat. Dan dalam kenyataan, menteri juga menjelaskan bahawa sudah pun dikenal pasti 234 titik panas yang akan menyebabkan berlakunya jerebu dan juga kualiti udara yang rendah melibatkan 145 di semenanjung dan selebihnya di Sarawak dan juga Sabah. Risiko jerebu ini berlaku sebab apa? Dalam peringkat tempatan, mungkin kerana soal pembakaran terbuka, dan di peringkat faktor antarabangsa adalah kerana jerebu rentas sempadan. Dan seterusnya, ini berkenaan dengan pembakaran terbuka. Setakat dilaporkan 1,800 kes ataupun aduan pembakaran terbuka dilaporkan, dan ia melibatkan 80% daripadanya adalah kerana pembakaran sampah. 5 daripada kes tersebut menyebabkan jerebu setempat, yang mana melibatkan 3 kes pembakaran tanah gambut dan 2 pembakaran di tapak pelupusan sampah. Selain daripada itu, soal ketersediaan bekalan air terawat. Di Semenanjung dan juga Labuan, 352 loji rawatan air berada pada tahap normal, tetapi kita harus perhatikan di sini rizab majin air terawat untuk tahun 2022 setakat yang catatkan. Pulau Pinang dan Terengganu selesa 20% rizab airnya. Untuk negeri-negeri seperti Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Johor dan Labuan, 10 hingga 20%. Perlis dan Melaka rendah 10% sahaja, tetapi untuk Kedah dan Kelantan sedikit membimbangkan kerana tiada rizab air bekalan terawat untuk pengguna di negeri tersebut. Dan beralih kepada paras empangan air, ketika ini secara keseluruhannya berada pada tahap yang baik, tetapi untuk 7 empangan ini yang melibatkan negeri Perak, Kedah, Pulau Pinang, Perlis dan juga Johor mencatatkan paras air di empangan di antara 35% sehingga 55%. Ini antara empangan yang harus diberikan tumpuan berdepan dengan situasi cuaca panas dalam negara kita. Dan yang terakhir berkenaan dengan penggunaan tenaga, dapat kita saksikan di Semenanjung Malaysia penggunaan tenaga elektrik meningkat berbanding tahun sebelumnya sebanyak 533 megawatt peningkatan sehingga 19,000 megawatt penggunaan setakat Mei 2023, tetapi rizab tenaganya tinggi berbanding di Sabah, rizab tenaganya rendah, tetapi penggunaan tenaganya juga tidaklah terlalu tinggi peningkatannya. Apapun, untuk tahun ini, bulan-bulan kehadapan, dijangkakan penggunaan tenaga akan terus meningkat. Itu sedikit sebanyak situasi semasa dalam negara bila sebut tentang cuaca panas. Dan sebelum saya berpisah, kita kongsikan juga laporan dan kenyataan daripada Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkenaan dengan penyakit yang dihidapi akibat daripada cuaca panas yang melanda negara.
Sementara itu, dalam kenyataan sama, Dr. Zaliha turut mengulas situasi terkini cuaca panas di Malaysia. Jumlah kes kumulatif penyakit berkaitan cuaca panas dari MI 16/2023 sehingga MI 21/2023 adalah sebanyak 34 kes. Dari jumlah ini, pecahan kes mengikut diagnosis adalah 20 kes kelesuan haba, 9 kes kejang haba dan 5 kes strok haba. Bilangan keseluruhan kes berkaitan cuaca panas mengikut negeri adalah 10 kes di Kelantan, 7 kes di Sarawak, 7 kes di Sabah, 2 kes di Kedah, 4 kes di Melaka dan masing-masing 1 di Pahang, Terengganu, Kuala Lumpur serta Perak. Tiada kes kematian baru akibat strok haba dilaporkan pada MI 21/2023. Ini menjadikan bilangan kumulatif kes kematian akibat strok haba kekal sebanyak 1 kes sahaja, iaitu yang dilaporkan pada 25 April 2023. Semua kes lain adalah stabil dan telah discharge. KKM menasihatkan orang ramai agar menghadkan tempoh berada di kawasan panas terik dan mengurangkan aktiviti fizikal lasak semasa cuaca panas. Orang ramai juga digalakkan untuk kerap minum air bagi memastikan hidrasi badan mencukupi.
Sebanyak 10 kontena mengandungi bahan mudah terbakar musnah dalam kebakaran di Pelabuhan Utara Klang hari ini. Bagaimanapun, tiada kebalangan jiwa dilaporkan melibatkan kebakaran berkenaan. Penolong Pengarah Operasi Bomba Selangor, Muhammad Ehsan Muhammad Zain memberitahu seramai 35 anggota dan pegawai termasuk pasukan khas bahan kimia berbahaya atau hazmat bergegas ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pada pukul 10.14 pagi. Jelas beliau, sebanyak 9 buah balai bomba dan penyelamat BBP terlibat dalam operasi pemadaman itu melibatkan Pelabuhan Klang, Andalas, Sungai Pinang, Kota Raja, Shah Alam, Petaling Jaya, Kota Anggerik, Cyberjaya dan juga di Serdang. Bomba berjaya mengawal kebakaran sekitar jam 11.40 pagi dengan anggaran kemusnahan adalah sebanyak 80%. Kerajaan Perak sedia memberi kerjasama penuh kepada SPRM susulan laporan yang dibuat Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Dun Razman Zakaria membabitkan tanah rizab Melayu di negeri itu. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata agensi berkenaan juga pernah menjalankan siasatan berhubung isu sama beberapa kali sebelum ini.
Dalam pengetahuan saya, beberapa laporan SPRM telah dibuat sebelum ini. Dan SPRM telah pun masuk ke PTG dan mengambil fail-fail yang berkaitan. Jadi, kalau ada laporan baru dibuat oleh Ketua Pembangkang, terpulanglah kepada SPRM. Sebab kita tak ada masalah, tak ada apa benda nak kita sembunyikan dan tertakluk kepada siasatan yang dibuat oleh SPRM.
Razman pada Rabu membuat laporan kepada SPRM Perak berkaitan isu pengurusan tanah rizab Melayu di negeri itu. Ia membabitkan tanah rizab Melayu yang dipercayai dipecah kepada 317 lot dan dijual kepada pihak bukan Melayu dengan harga RM412,800 bagi satu lot di Sitiawan.
Seorang lelaki yang tular dalam media sosial kerana bertindak memukul kepala seorang pemandu wanita pada Selasa direman 3 hari sehingga Jumaat. Perintah reman itu dikeluarkan Mahkamah Magistrat Tapah pada Rabu bagi membantu siasatan. Pada Selasa, media melaporkan lelaki dalam rakaman video tular yang dipercayai memukul kepala seorang pemandu wanita berhampiran Lata Iskandar dekat Tapah telah pun ditahan polis. Suspek berusia 29 tahun yang bekerja sebagai penyelia kilang itu diberkas di Serdang, Selangor. Dalam video, tular berdurasi 59 saat. Suspek yang menaiki Proton Pesona bertindak menghentikan kenderaannya di hadapan mangsa. Suspek kemudian bertindak mengetuk cermin pemandu sebelum mengeluarkan kata-kata kesat dan bertindak memukul kepala mangsa. Mahkamah Magistrat Kuantan menolak permohonan reman oleh SPRM terhadap seorang pegawai kanan polis yang dituduh menerima rasuah melebihi RM1 juta. Permohonan tersebut ditolak Magistrat Tengku Iliana Tuan Kamaruzaman atas alasan masalah teknikal. SPRM seharusnya mengemukakan permohonan reman menggunakan akta mereka sendiri iaitu Seksyen 49 Akta SPRM. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya SPRM Rifah Izzati Abdul Muttalif ketika mengemukakan permohonan reman pagi tadi menggunakan Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Peguam yang mewakili suspek Bob Arumugam ketika ditemui di luar mahkamah memaklumkan pihak SPRM boleh meminta suspek untuk menandatangani bon atau ikat jamin jika mereka tidak dapat menyelesaikan siasatan. SPRM hanya diberi masa 24 jam untuk melengkapkan siasatan sebelum membebaskan suspek setelah permohonan reman mereka ditolak oleh mahkamah. Baiklah, lebih banyak laporan lain dalam segmen Sinar Awani. Sebentar saja lagi, jangan ke mana-mana. Sinar Awani malam ini bersama saya, Jasmine Abu Bakar, dan ini tumpuan kami malam ini. Jangan politikkan isu kalimah Allah, titah Sultan Selangor. Tidak perlu sekatan bekalan air akibat cuaca panas. Kerajaan mahu fail saman kumpulan Sulu. Negeri Sembilan bubar DUN 30 Jun ini. Sinar Awani malam ini dimulakan dengan laporan ini terlebih dahulu dan ini yang baru kami terima. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menolak kritikan yang dilempar pihak tertentu terutamanya pembangkang berhubung kerjasama di antara UMNO dengan DAP. Beliau menegaskan sebelum ini PAS juga pernah bersama dengan DAP. Justru tiada sebab UMNO juga tidak boleh berbuat demikian. Laporan lanjut anda boleh baca di astroawani.com dan Buletin Awani seterusnya. Pada seterusnya, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah agar semua pihak tidak mempolitik, membangkit atau membahaskan isu penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam sehingga Majlis Raja-Raja membuat keputusan muktamad. Dalam satu kenyataan, Sultan Sharafuddin menegaskan baginda telah menyatakan pandangannya berhubung perkara berkenaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Dalam pertemuan itu, baginda bertitah isu tersebut perlu dibawa kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI untuk dibincangkan. Titah baginda, pandangannya itu turut dipersetujui Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Keputusan itu juga selaras dengan fungsi MKI yang bertanggungjawab menasihati Raja-Raja Melayu dalam menambah baik tadbir urus agama Islam di peringkat persekutuan. Sultan Sharafuddin bertitah Perdana Menteri telah bersetuju dengan cadangan baginda untuk membawa isu tersebut kepada MKI pada Ogos sebelum ia diangkat kepada Majlis Raja-Raja pada Oktober nanti. Baginda berpandangan isu penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam ini perlu dimuktamadkan dengan segera oleh pihak kerajaan Malaysia dengan penuh hikmah dan tanggungjawab.
Dalam hal itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendirian Kerajaan Persekutuan untuk memperaku dan menerima pakai dasar sedia ada berhubung isu tersebut. Beliau berkata dasar sebelum ini adalah menghadkan penggunaan kalimah Allah kepada orang Islam di semenanjung tanah Melayu serta kelonggaran bersyarat untuk orang bukan Islam di Sabah dan juga di Sarawak. Merisi satu kenyataan pada Rabu, beliau berkata kerajaan juga memberikan komitmen untuk memperkemas dasar sedia ada berdasarkan ketetapan Majlis Raja-Raja. Ketetapan itu kemudiannya akan diangkat sebagai suatu dasar muktamad berhubung penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam di Malaysia. Menurutnya, beliau mengadakan pertemuan dengan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah pada Rabu bagi menyembah maklum keputusan kerajaan dalam kes Jill Ireland melawan Menteri Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia di Mahkamah Rayuan. Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung Singapura menggunakan kadar dasar semalaman OPR adalah tidak benar. Bekas Perdana Menteri berkata seingatnya Singapura tiada OPR. Yang ada adalah Singapore Overnight Rate Average dan kedua-duanya memiliki pendekatan berbeza. Bekas Ahli Parlimen Langkawi mendakwa beliau telah membuat kajian termasuk menggunakan ChatGPT berhubung perkara berkenaan. Beliau menyerahkan kepada Ahli Parlimen untuk menentukan sama ada jawapan Perdana Menteri boleh dianggap menipu atau mengelirukan Dewan Rakyat. Dr. Mahathir juga menegaskan ketika mengetuai pembangkang, Anwar sering marah dan menyindir Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz dengan menganggap Menteri Kewangan bekerja untuk bank kerana menaikkan OPR. Secara sinis, beliau bertanya sama ada Anwar kini bekerja untuk bank atau untuk rakyat. Malaysia perlu mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti tinggi untuk merapatkan jurang kemahiran antara tenaga kerja yang merupakan cabaran paling penting dalam era ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata kementeriannya tidak pernah mengalihkan perhatian daripada kepentingan permintaan aggregate, penciptaan perniagaan, inovasi dan memilih pertumbuhan tinggi, industri bernilai tinggi untuk melabur.
Whatever version of the future of work looks like, it would only be an optimistic one if there is an engine of growth that creates high-skill jobs. Economic growth is therefore a hygiene factor, fundamental necessity for this industry. There will be enough.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada perasmian Deloitte Southeast Asia Regional Capability Center pada Rabu. Menurut Rafizi, latihan semula dan pembangunan tenaga kerja juga perlu dipertingkatkan ke skala yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Memetik laporan terkini Bank Dunia mengenai jurang kemahiran antara tenaga kerja yang besar, Rafizi menyatakan bahawa untuk menjadi setara dengan negara-negara pertubuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi OECD yang maju dari segi kemahiran, 2 juta lagi pekerjaan berkemahiran tinggi perlu diwujudkan. Beliau kata ia merupakan cabaran global yang masih dihadapi oleh banyak negara.
Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan dibubarkan pada 30 Jun ini bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri. Menteri Besarnya Datuk Seri Aminuddin Harun berkata beliau akan menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Tuanku Munawir dalam masa terdekat sebelum memutuskan perkara berkenaan.
InsyaAllah dalam tempoh terdekat saya akan maklum kepada Tuanku. Saya dah beritahu awal kita akan bubar pada 30 hari bulan tu, hari mana satu hari bulan Julai itu bermakna terbubarlah. Kita akan berakhir kerajaan negeri ini sampai 30 hari bulan. Kita akan 30 hari bulan 6. Lepas tu kita akan bubar. Satu hari bulan 7 sampai pilihan raya.
Kalau Penang kata dah 10 hari sebelum hujung, adakah begitu juga?
Kita akan menghadap. Kita akan makluman sebut saya dah biasa bincangkan dengan tuanku. Saya rasa tinggal dapat waktikah sajalah. Okey. Dengan BN sekarang kita serah kepada Majlis Presiden untuk tentukan. Kita bincang di peringkat kita, di peringkat negeri, lepas tu kita bawa di peringkat apa pimpinan, dan lepas ni kita akan bawa ke peringkat Majlis Presiden. Kalau saya di Negeri Sembilan, saya nak status quo lah. Kan? Tapi negeri lain terpulang lah. Itu saya. Tapi keputusan Majlis Presiden. Peringkat
negeri status quo lah.
Kalau saya minta status quo. Kan? Tapi adalah permintaan-permintaan. Tapi kita, ya lah, saya katakan kuasa akhirnya adalah Majlis Presiden.
Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad menyatakan Kedah dan Kelantan terdedah kepada risiko gangguan bekalan air kerana tidak mempunyai rizab bekalan air terawat. Menurutnya, sehingga hujung tahun lalu, hanya Pulau Pinang dan Terengganu merekodkan tahap rizab margin air terawat pada kadar selesa iaitu melebihi 20%.
Secara keseluruhan, terdapat 352 loji rawatan air di seluruh Semenanjung dan Labuan yang sedang beroperasi pada tahap normal bergantung kepada ketersediaan sumber air mentah masing-masing. Sehingga hujung tahun 2022, Pulau Pinang dan Terengganu merekodkan tahap rizab margin air pada kadar selesa melebihi 20%, manakala Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Johor dan Labuan berada pada kadar rizab margin sederhana iaitu 10 sehingga 20%. Perlis dan Melaka mencatat kadar rizab margin rendah di bawah 10%, manakala Kedah dan Kelantan tidak mempunyai rizab bekalan air terawat.
Baiklah, ini pula bekas Menteri Alam Sekitar dan Air mendedahkan kepada Dewan Rakyat bahawa empangan cerih di Kuantan telah pecah pada November 2 tahun lalu. Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man mendakwa kejadian itu menyebabkan simpanan bekalan air minuman di Bandar Kuantan melibatkan beberapa loji terjejas. Beliau memberitahu perkara itu ketika mengambil bahagian dalam sesi penerangan mengenai fenomena panas ekstrim yang melanda negara ketika ini.
Saya minta pihak kerajaan juga memberi perhatian terhadap isu yang berlaku di empangan cerih Kuantan, di mana pada bulan November tahun lepas ialah berlaku empangan cerih ini pecah sebenarnya, ya, dan menyebabkan simpanan air bekalan minuman kepada Bandar Kuantan khususnya beberapa loji hanya tinggal dan 20% dalam empangan. Kerajaan Persekutuan pada waktu itu telah meluluskan peruntukan bukan 40 juta. Namun peruntukan tersebut tidak mencukupi dan satu peruntukan tambahan. Saya ingin dapat penjelasan apakah status terkini empangan cerih.
Tiada ketirisan data MySejahtera. Keputusan Mahkamah Rayuan Perancis yang memihak kepada Malaysia dalam kes membabitkan tuntutan kumpulan mendakwa waris Sulu disifatkan sebagai tepat dan selaras dengan hak serta undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata keputusan itu juga menunjukkan bahawa tuntutan yang dikemukakan kumpulan terbabit dibuat demi kepentingan pihak tertentu.
Saya turut mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Perancis sebelum ini menjelaskan tentang pendirian Malaysia, tentang kedudukan wilayah Malaysia sebenarnya. Dan sehubungan dengan itu, pihak Perancis sependapat dengan pendirian Malaysia. Ia berdasarkan kepada kedudukan Malaysia, hak-hak Malaysia yang telah pun diiktiraf di peringkat antarabangsa berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa. Dan hal yang berlaku ini adalah merupakan hal yang dikendalikan oleh pihak yang berhormat Dato' Azalina juga selaku menteri undang-undang. Dan kita berusaha, kita melakukan pendekatan ini secara bersama kerana ia melibatkan Malaysia, ia melibatkan proses yang dibuat di luar negara. Maka kita bekerja sebagai satu pasukan yang baik. Alhamdulillah, berkat kerjasama yang baik antara kementerian ini telah menghasilkan satu keputusan yang begitu bermakna buat Malaysia.
Sementara itu, kerajaan memfailkan saman terhadap kumpulan Sulu susulan tuntutan palsu dan tidak berasas ke atas Sabah sehingga menyebabkan negara terpaksa menanggung pelbagai kesan termasuk kewangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said berkata, selain memastikan kebenaran berpihak kepada Malaysia, tindakan saman juga bagi menuntut kumpulan berkenaan membayar kos berkaitan kes yang terpaksa dikeluarkan negara disebabkan tuntutan tidak berasas. Katanya pihak berkenaan perlu membayar semua kos ketika berhadapan dengan tuntutan termasuk kos lokasi, kos mendapatkan perunding dan peguam dan juga pakar luar negara. Perayaan Gawai Dayak Peringkat Negeri Sarawak 2023 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK akan turut menerima kunjungan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bertemakan Segulai Sejalai. Ia juga dijangka dihadiri ribuan komuniti Dayak dari seluruh pelosok bumi Kenyalang. Dan di sebalik alunan gendang, pampat dan warna-warni pakaian tradisional kaum Dayak, perayaan Gawai Dayak memberi makna istimewa buat pemimpin dan rakyat negeri itu. Dan wartawan Nuzuluddin Abdul Razak kini ada di BCCK. Jadi Nuzul, sudah tentunya keadaan di situ meriah. Apa sebenarnya program hari ini dan apa yang kita jangkakan untuk rakyat Sarawak? Adakah berita gembira akan disampaikan oleh Perdana Menteri?
Baiklah, terima kasih. Pastinya ini adalah kemuncak kepada sambutan perayaan Gawai Dayak di Sarawak selepas beberapa tahun ini dilanda pandemik COVID-19. Dan malam ini buat pertama kalinya, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menghadirkan diri menerima jemputan daripada rakyat bumi Kenyalang ini untuk sama-sama meraihkan perayaan Gawai Dayak 2023. Dan pastinya bukan sahaja bunyi-bunyi gendang pampat, tarian tradisional dan juga pakaian tradisional yang dipamerkan, namun ini lebih kepada apa intipati ucapan yang akan disampaikan oleh pemimpin nombor satu negara Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sebelum ini bukan sahaja rakyat, malah beberapa juga pemimpin di Sarawak juga menyuarakan agar perayaan Gawai Dayak ini diiktiraf sebagai perayaan ataupun cuti umum kepada Malaysia secara keseluruhannya. Sebelum ini juga, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Dato' Wilson Ugak Kumbung juga menyuarakan hasrat beliau mewakili puluhan ribu ataupun jutaan rakyat Sarawak untuk perayaan Gawai ini dijadikan antara cuti umum di Malaysia ini kerana keadaan komposisi masyarakat sekarang ini, kalau kita lihat secara holistik, bukan seperti tahun 1940-an yang lalu. Kini 2023, majmuk antara masyarakat itu perpindahan atas faktor ekonomi dan juga perkahwinan campur masyarakat hybrid di Sarawak misalnya. Ini mengakibatkan komposisi masyarakat di Sarawak ini berbilang bangsa dan kaum. Ini pastinya apabila disebarkan kepada ada konsep yang lebih luas merujuk kepada masyarakat madani, ini adalah perkara yang cukup perlu difikirkan oleh kementerian ataupun kerajaan madani ini menerusi budi bicara ataupun ketulusan kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk mengiktiraf cuti gawai. Mungkin dalam amanat beliau sekejap saja lagi kita akan dengarkan ini antara perkara yang diidamkan oleh rakyat Sarawak yang juga masyarakat Dayak di Semenanjung. Apabila cuti gawai kelak, mereka boleh kembali ke bumi Kenyalang ini. Apa ataupun hasrat kepimpinan di bawah kerajaan Madani ini akan terus kita telusuri. Dan malam ini kita akan mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Tan Sri Abang Johari Tun Openg selaku Premier Sarawak, dan juga khususnya daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin antara harapan beliau khususnya dalam pembentukan perpaduan dan juga pelaksanaan pentadbiran negara yang lebih majmuk dan aman dalam kepelbagaian faktor.
Baiklah, Nuzul, sudah tentunya kita menantikan apa agaknya pengumuman yang khas buat rakyat-rakyat Sarawak, kerana sebelum ini di Sabah pun ada juga berita gembira buat mereka yang berada di Sabah. Wartawan Nuzuluddin Abdul Razak akan terus berada di BCCK dan kita akan dapatkan laporannya melalui Bulletin Awani seterusnya dan juga astroawani.com. Terima kasih, Nuzul. Balai Kementerian Kesihatan memaklumkan tiada ketirisan data direkodkan melibatkan pengguna aplikasi MySejahtera. Timbalan Menterinya Lukan Isman Awang Sauni berkata data pengguna masih lagi selamat walaupun wujud 1.12 juta kali serangan untuk memecah masuk aplikasi berkenaan.
MySejahtera yang kita gunakan tersebut adalah selamat. Walaupun demikian, terdapat laporan daripada laporan audit negara, terdapat 3 juta muat turun. Dan juga untuk menjawab persoalan tersebut, laporan polis telah dibuat dan juga siasatan sedang dilakukan. Dan keadaan itu, yang apa yang boleh saya maklumkan kepada Dewan adalah muat turun naik tersebut adalah dilakukan oleh super admin untuk bagi MySejahtera. Dan saya tidak dapat mendedahkan hasil siasatan yang sedang dibuatkan
dan ke atas kepada jabatan dan agensi.
Wang bukan masalah, jaminan puteri Lamia Majid Al Saud. Kehadiran Puteri Lamia Majid Al Saud yang merupakan Duta Muhibah UN Habitat mencuri perhatian di hari ketiga Perhimpunan UN Habitat sesi kedua di Nairobi, Kenya. Editor Zulfitri Yusof ada laporannya.
Terima kasih rakan setugas di Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Penganjuran. Hari ketiga Perhimpunan UN Habitat sesi kedua ini berlangsung dengan pelbagai dialog dan juga sesi mesyuarat yang dilangsungkan pada hari ini. Namun saya ingin berkongsikan satu perkara menarik daripada sidang media oleh Duta Muhibah UN Habitat, iaitu Puteri Lamia Majid Al Saud, yang antara lain merungkai persoalan mengenai isu dan juga krisis dunia pada hari ini yang hanya perlu diselesaikan dengan dana ataupun kewangan. Beliau menyangkal dakwaan itu kerana beliau mengatakan bahawa masalah dan juga krisis yang berlaku pada hari ini tidak dapat diselesaikan kerana bukannya isu kewangan, tapi ini lebih daripada kegagalan untuk kita mengenal pasti masalah itu sendiri. Kita dengarkan sedikit sedutan daripada sidang media tersebut.
Honestly, finance, it's not a very big problem. I believe portraying the need is the problem. Identifying the gap, what's needed in each and every country, is the problem. So, and it's honestly, let's be very honest, it's not that of a new of a topic, because it differs with all happening in the world, with all the crises, with all the world wars. There is a lot needed to be done. So I think clarifying the need is the problem, not the funding. Because if you come to us, we would love to have proposals or partners that have a certain goal that they will achieve and they will close or even narrow a gap. So we just need a clarity for us to do more. But it's not a problem, believe me, of funding, no.
Antara perkara lain yang menjadi tumpuan juga pada hari ketiga di UNHA kali kedua ini ialah sidang media mengenai World Urban Forum kali ke-12 yang bakal berlangsung di Kahirah pada tahun hadapan, bulan November. Selain itu juga, media akan diberikan taklimat mengenai mesyuarat COP28 yang bakal berlangsung di United Arab Bersatu, UAE, pada bulan November ini. Sekian saja laporan saya bersama Linda Salim langsung dari Nairobi, Kenya. Terima kasih kepada pihak Emirates yang memungkinkan liputan ini dibawakan kepada anda di Astro Awani. Terus saja bersama rakan setugas di studio.
Baiklah, terima kasih Zulfitri Yusof yang berada di Nairobi, Kenya. Laporan itu mengakhiri Awani 7.45 dan Sinar Awani malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.